Polyakov. Süddə çəpiş. Süddə çəpişi necə bişirirdim? Süddə çəpiş kitabım işıq üzü görəndən sonra xeyli müxtəlif suallar dolu məktub aldım. Əslində isə oxucuların hamısını təxminən eyni şeylər maraqlandırırdı. Ədəbi roman yaratmağa necə cəsarət etdim? Romana belə qəribə ad, süddə çəpiş verəndə nəyi nəzərdə tutmuşdum? Romanın personajlarının soyadları altında mən hansı ədəbiyyatçıları gizlətmişəm? Həqiqətənmi mən ədəbiyyatçılar evində romanın bir qrup cinlənmiş personajı tərəfindən döyülmüşəm? Bütün oxucu məktublarının hamısına təəssüf ki, cavab vermək iqtidarında olmadığımdan, özümü də təəccübləndirərək, bestsellərə dönmüş romanın, halbuki burada heç kimi öldürmürlər, erotik səhnələr olsa da, onlar yalnız qəhrəmanların daxili aləmini açmağa lazım olan qədərdir. Yeni nəşri üçün bu ön sözü yazmaq fikri başıma gəldi. Yeri gəlmişkən, əvvəlki nəşirlərdən çıxarılmış bəzi erotik səhnələri bu dəfə bərpa eləmişəm. Hər şeydən öncə sonuncu suala cavab verim. Nə yazıçılar klubunun divarları arasında, nə də başqa bir yerdə, prototiplər tərəfində heç bir zorakılığa məruz qalmamışam. Əks təqdirdə, əziz oxucular, siz bu ön sözü hazırda oxuya bilməzdiniz. Və bu, heç də ədəbi xasiyyətlərin yumşalması ilə deyil. Onlar əvvəlkindən də qəddardılar. Mənim yaradıcılıqda uydurulmuş həqiqət prinsipini rəhbər tutmamla izah olunur. Mənim qəhrəmanlarım mövcud ola bilərdilər. Onlar hətta bəzən ölkə ədəbiyyatının mövcud nümayəndələrini xatırladırlar. Bundan əlavə, onların başına gələn işlər ola bilərdi. Amma əslində, Rus ədəbiyyatı tarixində belə adamlar olmayıb. Və bu kimi hadisələr heç vaxt baş verməyib. Mən romanın gələcək oxucularını hər vəclə yalancı müqayisələrdən çəkindirməyə çalışmışam. Məsələn, şiirlərini violonçelin müşayiəti ilə ifa eləyən 60-cılar nümayəndəsi. Menestrel Perelıgin, ilkin variantda Pılnoşlemov soyadı daşıyırdı. Lakin bu, o dəqiqə diqqətli oxucunun yadına Okudjavanın tozlu, şlemli komissarlar sətrini saldığından bu fikirdən daşındım. Və həmin soyadını epizodik qəhrəmana verdim. Və səhv tanıma problemi həll olundu. Axı, hamı bilir ki, Okudjava öz şiirlərini violonçelin deyil, gitaranın müşayiəti ilə ifa eləyirdi. Bəli, violonçel demokratiyanın güclü silahı olmuşdu, amma tamamilə başqa sənətkarın əlində. Məktublarda bir suala da rast gəlinir. Romanın səhifələrində rast olunan kontekstualist şairlərin real konseptualist şairlərə aidiyyəti varmı? Bu suala cavab tapmaq üçün romanda misal gətirdiyim kontekstual şeir nümunələrini hazırda geniş çap olunan konseptual poeziya ilə müqayisə etmək kifayətdir. Bir halda ki, söhbət şeirdən düşdü, deyə bilərəm ki, ilkin olaraq romanın bütün hadisələri poetik müşahidə cərəyan etməli idi və o, lirik sonluq ustası adlanmalı idi. Yeri gəlmişkən, bu sujet 10 il öncə başıma gələndə, o üzərində işi hey sonraya saxladığım böyük hekayə ola bilərdi. Düzünü desək, hər bir yazıcı nə iləsə üstündə xeyli, lakin çoxunun heç vaxt ədəbiyyatçının arı zəhmətkeşliyi ilə mayalanmayacağı və əsl bədii məhsul səviyyəsinə çatmayacağı çiçək olan xiyar tağına oxşuyur. Çox güman, bir məsələ olmasa, lirik sonluq ustası haqqındakı sujetin də taleyi belə olacaqdı. Neçə il əvvəl, məşhur Orekhova Borisovski yarğanı boyunca axşam gəzintisi zamanı mən bu sujeti dostum Gennadi İqnatova danışmışdım. Və hər dəfə mən nədən yazım deyəndə, o pnevmatik təkidlə həmin yarı unudulmuş sujeti yadıma salırdı. Bir dəfə mən, hə, nə olar, deyə düşündüm. Və yarım il sonra böyük hekayə üçün olan sujet bizim tənbəl zamanəmiz üçün xeyli böyük romana çevrildi. Hər halda məhsuldar təkidinə görə köhnə dostuma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Amma əslinə baxsan, yazıçı dövrün özünə lazım olan sözləri yazdı.